Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Priecājos būt kopā ar jums šajā dienā Adventistu Vispasaules radio raidījumā. Šajā dienā mūsu studijā viesojas trīs viesi, kuri ir cieši saistīti ar misijas skolu Sūti mani. Vineta Krauliņa sarunāsies ar misijas skolas koordinātori Janu Jānsoni, kā arī diviem skolas audzēkņiem – Ilzi Grigori un Jāni Danilēviču, lai svētīgām atziņām bagāts turpmākais laiks.
Sveicināti, mīļie Latvijas Kristīgā radio klausītāji šajā dienā. Ir brīnišķīgi sekot Jēzum, ir brīnišķīgi būt viņa māceklim. Un tādēļ šodien es esmu studijā aicinājusi Janu Jānsoni, kura dalīsies ar mums savos iespaidos par otro misijas skolas iesaukumu. Un kopā ar Janu arī studijā ir misijas skolas dalībniece, studente Ilze Grigore. Sveicināti!
Labdien!
Sveicināti!
Mans pirmais jautājums būs, Jana, tev. Šogad misijas skolā mācās jau otrais kurs vai otrais iesaukums, ja tā varētu teikt. Un varbūt tu vari pastāstīt, kas šajā kursā ir atšķirīgs no iepriekšējām apmācībām un kā tieši šogad notiek šis mācību process?
Jā, šis jau ir otrais iesaukums un atšķirīgs ir diezgan daudz kas, jo pirmajā iesaukumā principā studenti bija kā jau misionāri draudzēs, kas darbojās kā bībeles darbinieki, arī tiešām arī gāja pie cilvēkiem ar grāmatām reizēm, vadīja sabatskolas, principā bija kā algota draudzes darbinieki. Viņi paralēli mācījās, tai pašā laikā jau strādāja draudzē. Šajā gadā studenti ir turpat, kur viņi ir, vai nu savā iepriekšējā darbā, vai studijās, kur nu katrs, un viņi mācās mājās, paši klausās lekcijas savā tempā un laikā. Tas, kas ir kopīgs, protams, ir mācību saturs. Tur mēs esam pamainījuši secību un daudz tādas nianses, bet mācību saturs vairāk vai mazāk būs tas pats, varbūt nedaudz noīsinātāks otrajā gadā, salīdzinot ar klātienes studentiem, bet principā tas būs tas pats.
Vai šis kurs arī mācīsies divus gadus vai vienu gadu?
Jā, šis kurs arī mācīsies divus gadus. Pirmajā gadā mēs šobrīd jau klausamies, tātad Arise Misijas skolas lekcijas, to pašu arī darīja klātienes studenti iepriekšējā reizē. Un otrajā gadā tieši šim kursam būs vairāk tādas praktiskās kalpošanas pēc tam apmācības, jo iepriekšējā kursā tas viss miksējās kopā, viņi to darīja vienlaicīgi.
Varbūt tu var nedaudz pastāstīt klausītājiem, kas nav informēti par to, kas ir šī programma Arise.
Arise ir misijas skola Austrālijā. Viņiem ir tā, ka studenti sabrauc uz 3,5 mēnešiem, un tad viņi intensīvi mācās, aiziet cauri bībelē kā tādam vienam veselam stāstam, un to 10 gadu garumā viņi ir diezgan labi attīstījuši un izveidojuši, un tad viņi nolēma, ka nu, jāpaplašina šī savu misijas skolu, un viņi izveidoja online programmu, principā iefilmēja tās lekcijas, ko viņi tur pasniedza, un padarīja tās pieejamas patiesībā visai plašajai pasaulē. Un mēs sazinājāmies ar viņiem, un viņi bija ļoti priecīgi un atbalstoši, ka mēs to iekļaujam savā programmā, un tā nu mēs ar viņiem sadarbojamies un lūdzam un ceram, ka šis kurs arī būs latviski. Šobrīd mēs pie tā strādājam, lai arī tad tiem cilvēkiem, kuriem angļu valoda ir problēma, arī viņiem būtu iespējams mācīties par Bībeli un jāstiprināt savas attiecības ar Dievu.
Tātad šī gada iesaukums, šīs lekcijas klausās un skatās angļu valodā.
Jā.
Vai visiem tā angļu valoda ir tik labā līmenī?
Nu, ne visiem, un tas tiem ir liels, liels izaicinājums, un ja, piemēram, vienu lekciju, nu, vidējiet 50 minūtes līdz stunda, nu, tad dažiem studentiem cepuri nost viņu priekšā, jo viņiem tas paņem patreizēm 3 stundas.
Ko tad viņi dara tad, ka viņi to lekciju ir noskatījušies, vai viņiem ir kaut kādas atbildes uz jautājumiem vai diskusijas, kā jūs varat novērtēt to, kā viņi ir sapratuši to, ko viņi redzējuši?
Tajā Arise platformā ir principā lekcija, un uzreiz ir arī jautājumi, tāds kā mazs testiņš. Pēc katras lekcijas viņi arī to izpilda, un tad vēl tad, kad temats ir noslēdzies, šie studenti pārunātās savā starpā, dalās ar savām galvenajām atziņām, līdz ar to tur sanāk dzirdēt arī, kā cits ir sapratis un dažādākus tos viedokļus un tos skatu punktus, jā.
Jā, nu vai tu varētu paraksturot šī gada misijas skolas audzēkņus? Cik viņi ir un no kurām vietām, no kura pasaules gala tad viņi ir nākuši uz misijas skolu?
Nu šī grupa ir ļoti dažāda. Mums kopā šobrīd ir 18 studenti. Un sākot no apmēram 21 kaut kas tāds, tad vecums līdz pat apmēram 50 gadiem, līdz ar to ļoti plašs tas spektrs. Un arī mums mācās vairāki ārzemju latvieši no Japānas, arī no Indijas, kur viena sieviete arī strādā adventistu skoliņā. Viņa tiešām darbojas kā pilna laika misionārs, līdz ar to tur šķietam ir tāda, kas ir tikko arī savu ceļu sākumā. Un tai pašā laikā tāda, kas ikdienā Indijā bez mazvai džungļos jau kalpo ar pilnu atdevi. Tā kā mums ir ļoti dažādos ceļa posmos, jā, vēl arī no Norvēģijas viens vīrietis un ļoti, ļoti dažāds tas kurs, bet tas, kas mani visvairāk priecē, it kā šķietam tur ir tāds kokteils, ka varētu, nu, sazin kā iet. Bet patiesībā nē, tad, kad mēs sanākam kopā, var redzēt, ka Dievs ir izredzējis šos cilvēkus, ka viņš ir svētījis, un mēs varam būt kopā tādā vienprātībā. Un ja arī kādreiz ir kādas atšķirības, to pieņemt un ļaut vienam otram augt, par spīti pilnīgi, kā kurš katrs domāt vai uztvert, es redzu, ka studenti viens par otru cīnās. Un tas ir kaut kas ļoti, ļoti iedvesmojošs. Un tas, es nezinu, pat kā lai to raksturot, kādā ziņā esmu ļoti priecīga par šo grupu, Man viņa ir milzīga iedvesma, un manuprāt, tas ir Dieva brīnums, jo tas nav pašsaprotami. Tur tad ir jābūt Dieva garam, kas to vada, un jā, tas ir skaisti.
Šodien ar mums studijā ir arī divi audzēkņi, Ilze Grigore un Jānis Danilēvičs. Jāni, kāds bija tavs ceļš uz misijas skolu?
Mans ceļš bija tāds, ka jau meklēju kāds padziļinātāks studijas par Bībeli un Dievu, lai gūtu tā kā lielāku izpratni un tuvotos Dievam. Un sanāca tā, ka septembris jau bija klāt un nebija iestājies nevienā skolā vai kursos, un tad draudzes sabata dievkalpojumā redzēja paziņojumu par misijas skolas sūti mani uzņemšanu un jūtu vadību un tādu pārliecību, ka šī ir īstā skola, ka tas ir tas, ko meklēju un jāpiesakas, un te es esmu misijas skolas audzēknis un ļoti liels prieks, ka Dievs visu izkārtoja, lai izdotos iestāties un mācīties šajā skolā.
Vai es varu pajautāt, ko tu šajā studiju laikā esi priekš sevis ieguvis?
Esmu iepazinies tuvāk ar Dievu, ar viņa raksturu un būtību, iepazinies ar to, kāds viņš ir, cik viņš ir mīlošs, taisns un patiesis. Ļoti vērtīgi arī ir redzēt un dzirdēt citu perspektīvu un citu cilvēku stāstus un pieredzi tajā, kā arī esmu guvis daudzas atbildes uz neatbildētiem jautājumiem un arī tādas neskaidrības, kas ir bijušas, tiek tikušas apskaidrots, un šobrīd tā tikai redz Dievu un to patieso situāciju pavisam citā gaismā. Milzīgs iegūmis ir arī draugu loks, kas parādās, jo nestudēju viens, bet kopā ar citiem cilvēkiem, un mēs viens otru saprotam un atbalstam, nesam līdzās un uzmundrinam ar labiem vārdiem. Tas, manuprāt, ir ļoti liels iegūmis, un viņi ir tā kā otrā ģimene, uz kuru var paļauties, un mums ir tāds kopīgās nedēļas nogales, kas notiek, un tās ir vienkārši fantastiskas. Tajās izdodās patiešām satuvināties ar vienam ar otru labāk un iepazīt arī vienam otru labāk.
Kā tu plāno savus zināšanas un to, ko tu esi tagad ieguvis, pielietot savā turmākajā dzīvē un kalpošanā?
Noteikti, ka dalīties jauniegūtajās zināšanās, pirmkārt jau stāstot citiem par Dievu, par viņa mīlošo raksturu un ko viņš ir izdarījis mūsu labā, stāstot to tuviniekiem, līdzcilvēkiem, iesaistoties kādā Bībeles izpētes grupiņā, visādi un kuriem tas ir iespējams, kā teikt, sludināt par Dievu. Nākotnē esam domājis arī, ka būtu forši izveidot savu Bībeles izpētes grupiņu, kur cilvēks attieks, pēd gardu ēdienu, parunā un iepazīstas ar Dievu tuvāk. Manuprāt, ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir daudz jautājumu un neskaidrības, un gribētu gūt atbildes uz šīm neskaidrībām un uz šiem jautājumiem, un šis ir tāds ļoti labs veids, kā to panākt. Bet nu šajā lietā es paļaušos uz Dievu vadību un centīšos saprast, kāds ir viņa plāns man šajā dzīvē, kā arī jauniegūtās zināšanas pielietot praktiski, ne tikai teorētiski, cenšoties arī dzīvot pēc Jēzus piemēra un pēc Bībeles principiem.
Lai Dievs tev palīdz!
Paldies!
Ilze, kāds bija tavs ceļš uz misijas skolu un ko tu šajā studiju laikā esi ieguvusi?
Nu jā, vispirms es vēlos ļoti pateikties Dievam par šo skolu un iespēju mācīties šajā skolā. Un ceļš sākās apmēram pirms kāda gada. Es esmu kristietē, krists māceklē jau gadus 12 apmēram, un tas nedēļas ritms vienmēr un ikdienas ritms bija tāds, kad pēc darba nedēļas beigās vienkārši aiziet uz draudzi, dažreiz arī nedēļā pa vidu aiziet uz draudzi, izdarīt, ja kaut kas vajadzīgs, bet tādu piepildījumu mācekļa dzīvē es nejutu, un arvien vairāk un vairāk gars man uzrunāja, kad Dievam lūgt, lai viņš tev vada, lai viņš tev vada pēc jaunām, pēc zināšanām, vairāk pēc Bībeles lasīšanas, lai tu esi interesēt viņu lasīt, lai tu dodies tālāk tiešām reālā mācekļa dzīvē, jo es sapratu, ka es esmu tāds kā kristiets patērētājs. Es aizēju uz draudzi, es saņemu žēlastību, mīlestību, Viss, ko vien Dievs spēja dot saviem mīļajiem bērniem, bet tajā pašā laikā tas, kas man būtu jādod, kā būtu jākalpo, es neredzēju sev tajā, un tāpēc es sāku lūgt par to. Un arī tajā laikā mans lūgšanas bija, jāsaka, uzreiz godīgi diezgan retas, salīdzināt ar šajā laikā, kā tas notiek, un es lūdzu par to neatlaidīgi, un paralēli es klausījos Kristīgo radio, kad es braucu katru rītu uz darbu un mājās, un tad kādu rītu Kristīgajā radio bija paziņojums, kad ir tāda Kristīgā skola, kas veido mācekļus, un tā būs tieši misijas skola, un tas man uzreiz tā, jā, Dievs, šī ir tā atbilde noteikti, noteikti man jāpazvan tūlīt, kā es izkāpšu no mašīnas vai došos uz darbu. Pirmais uzdevums būs piezvanīt, un es ceru, Dievs, ka nav par vēlu, es atceros to, es domāju, jā, kad vēl būs vieta, jo cik es sapratu, dažreiz tie paziņojumi ir tā, kad viņi ir bijuši kaut kādu laiku, nevienmēr viņi ir tā, ka katru reizi tur pasaka, un tāpēc es domāju, ka varbūt es esmu kaut ko jau varbūt palaidus garām un satraucos. Bet nē, es pazvanīju un mani teica, nu, ka būs intervija un bija intervija un septembrī jau varēja sākt mācības šajā skolā.
Tas ir ļoti interesants stāsts, ka tā ir kā atbilde uz tavām lūkšanām, bet varbūt tu var arī padalīties par to, ko tu esi šajā pusgadā darījusi, ko tu esi ieguvusi, kāda ir tava ieguvuma.
Šeit ir ļoti interesanti, jā. Jūs noteikti katrs zinat, ir tādi raidījumi vai arī fotogrāfijas, kur ir parādīts cilvēks pirms un cilvēks pēc. Šis ir tieši tāds pats stāsts pirms un pēc. Šī skola mani ļoti mainīja, mani dzīvi un manu pašu, lai es varētu tiešām sākt vismaz mācekļu darbu un sākt darīt to, kas būtu Dieva plānā. Ir pakārtojies kaut kāds konkrēts režīms. Es noteikti no rīta vispirms palasu Bībeli, ko es nekad nedarīju. Tad es pēc tam lūdzu, Bībeles lasīšana kaut kā iedvesmo, palīdz sarunā ar Dievu sagatavoties. Un nu jau šī lasīšana ir tāda nevis kā, nu, tev taču ir jālas, tev ir jālas, bet tieši tāda, es vēlos lasīt, es vēlos uzzināt šo stāstu vairāk, jo, kā jau Jāna minēja, šī RAIS lekcija skola, viņa ļoti pilnvērtīgi pasniedz un interesanti pasniedz šo lielo Bībeles stāstu par radītāju, par Jēzu, un Bībele paliek arvien interesantāka, dzīve paliek arvien interesantāka, viss dod priekuru, Dievs tik ļoti arī vēlās mums dot, kad mēs esam kopā ar viņu.
Ilze, tu esi arī iegūsi jaunus draugus misijas skolā.
Jā, noteikti. Jā, tas arī ir vesels stāsts, jo visi misijas skolas mācekļi un brāļi un māsas, viņi ir mani tuvi draugi. Mēs viens otru atbalstam, esam lūkšanās viens par otru. Un ja kāds man pazvana un palīdz man šo vai to, vai arī es kādam pazvanu, palūdzu vai varētu to vai to, mēs tiešām ļoti cenšamies viens otru atbalstīt. Un ir tā, ka tās draudzības jau vienmēr veidojās ar kādiem mazliet ciešāk, bet kopumā mums draudzība ir ar visiem.
Ilzi, un kā tu plāno savus jauniegūtās zināšanas pielietot savā turpmākajā dzīvē un kalpošanā, vēl gan priekšā ir viens vesels gads. Faktiski, pusotrs šis vēl nav noslēdzies. Bet vai tev ir kāds nākotnes tāda vīzija?
Pašai man ir nākotnes vīzija. Es noteikti vēlētos cilvēkiem palīdzēt uzzināt par Dievu, kļūt par mācekļiem, bet es redzu, ka es nevaru pati tā izlemt. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no Dieva plāniem manā dzīvē, un es pilnīgi paļaujos uz viņu, jo viņš šobrīd mani veido, līdzīgi kā galdnieks veido karoti, lai tā būtu pēc tam kaut kam derīga. Tāpat Dievs mani veido, lai es būtu derīga viņa plānā, un šo plānu, diemžēl, es vēl nezinu. Varbūt es evanģelizēšu, varbūt es būšu kādā citā zemē, varbūt es būšu vienkārši pansionātā kādā kaut kur visur, kur vien Dievs mani sūtīs, varbūt es skolā būšu. Man arī ļoti patīk pavadīt laiku ar bērniem, teikšu tā, tas man ir tāds tūs, varbūt Dievs man vadīs kādās svētdienas skolās vai darboties vienkārši ar bērniem. Būs kād, varbūt kāds projekts, nu, viņš noteikti zinās, kur man iesaistīt, un emocionāli esmu gatava visam, bet domāju, ka man vēl ir jāmācās.
Brīnišķīgi to dzirdēt, un tu man atgādināji vienu ļoti skaistu angļu himnu, kurā ir teikts, ka varbūt Dievs tev vajag mani tur, varbūt Dievs tev vajadzēs mani tur. Bet lai kur arī tu vēlētos, lai es eju, es tur iešu.
Jā, tā ir.
Jāna, vai izmaiņas ir skārušas arī misijas skolas vadību? Kurš par ko tagad atbild un kāda ir vadības komanda?
Jā, nu, principā jau ir tā, ka tie pamatcilvēki, kas ir bijuši iesaistīti, tie tur arī darbojas, varbūt ir darbu sadalījums un daudzums ir pamainījies, jo Inga, kas principā dibināja šo misijas skolu, viņa arī ir direktori. Tā gan ir taisnība, ka Dievs viņa tagad šobrīd ir aicinājis nedaudz citur darboties, arī mūsu Baltijas Unijā un tā, bet lielos plānus, kas ir tajā virzieni, kur mēs ejam, mēs joprojām nolemjam pārsvarā kopā, līdz ar to Alberts Trūcis, kurš pirms tam arī bija students un arī vadīja kopā ar Ingu divatā sākotnēji šo misijas skolu, viņš šobrīd talsos ir mūsu draudzē mācītājs, viņš it kā nav, bet tajā pašā laikā, tad, kad ir lūkšanas par studentiem, viņš arī, tā jau ir, tad, kad tu esi bijis ar sirdi iekšā, tu nevar to visu atstāt, un līdz ar to viņš uz lūkšanām vienmēr prasīs kad, un tiešām mums arī ar Ingu pievienojas. Līdz ar to, it kā, tā kā viņi ir, tā kā nav, tad vēl arī Oskars Imaks mums palīdz ar visām tehniskām lietām, un tad pārsvarā sanāk, ka tālāk tad to īstenoja praktiski, es skaitos misijas skolas koordinātori, tā kā tā, to lielo vīziju mēs ieliekam kopā vairāki cilvēki, un tad praktiski viņu īstenoja tālāk es.
Un kad noslēgsies misijas skolas mācības šajā gadā?
Nu, principā šis būs tagad tāds interesants periods, jo tāds līdz rudenim viņiem šīs lekcijas būs jāiziet, līdz ar to tā arī viņas arī ies. Droši vien, ka tad paņemsim mazu pauzīti, un otrajā gadā viss šis process būs citādāks. Mēs tiksimies biežāk klātienē, bet lekcijas būs mazāk, būs vairāk tādi praktiskie uzdevumi. Līdz ar to tas formāts otrajā gadā diezgan mainīsies. Nu, un tad tās visas lielās mācības, protams, ka droši vien, ka noslēgsies nākamā gada apmēram vasara rudens. Tad jau tālāk, kad saliksim precīzi datums, tad jau zināsim otrā gada plānošanu, vēl viss ir priekšā.
Kas tev visvairāk iedvesmo šajā darbā, un vai ir kas tāds, par ko arī mēs varētu lūgt un piedalīties, atbalstot jūs visas lūgšanās?
Nu, man viennozīmīgi iedvesmo šī grupa. Redzēt, ka šajos cilvēkos patiešām notiek pārmaiņas. Katram savā laikā, katram ir savi izaicinājumi, un tie izaicinājumi nav viegli. Ir bijuši cilvēki, kas ir regulāri, kāds domā, varbūt, ka tomēr izstāties. Kas ir viena no tām lietām, par ko lūgt, jo tad, kad tu ej šo ikdienas dzīvi, veselības situācijas mainās, noslogojuma situācijas mainās, emocionāli, tik daudz, kas mainās, un līdz ar to ik pa laikam ir tā cieņa, un es arī ticu, ka Sātans ļoti mērķiecīgi cenšas atturēt cilvēkus, jo nu, tur viņi gūst svētības, viņi aug, viņi mainās, viņi ierauga Dievu skaistu, viņi ierauga Dievu kā visvaru un mīlestības Dievu, un līdz ar to es pilnībā saprotu, kāpēc šīs cieņas varētu būt, līdz ar to noteikti lūgt par pašiem studentiem. Mums reizi mēnesi ir progresa sarunas, kurās mēs saslēdzamies Zoomā kopā un stāstam, kā ir gājis ar iepriekšējā mēneša izvirzītajiem mērķiem, un tad reizēm var dzirdēt vairāk, kā katram ir gājis, un es zinu, ka es gandrīz vienmēr lidoju pēc tām progresa sarunām, kad liekas, nu, tad ir vērts, vienalga, kā tev ir sanācis, nav sanācis, kā ir gājis, tad liekas, ka tad ir vērts. Un vēl otra lieta, kas man ļoti iedvesmo, mēs apmēram reizi pusgadā cenšamies satikties uz nedēļas nogali. Pēdējā mums bija tagad pirms kāda apmēram mēneša,
un redzēt to, kā viņi kopā savstarpēji darbojas, kā šajā reizē viņi jau vadīja gan svētbrīžus, gan visu, ka nebija tā, ka mēs atnākam ar gatavu programmu, ka viņi bija daļa no tā, ka viņi veido programmu. Un to redzēt, kā viņi pārvar savas bailes, kā viņi tiek pāri izaicinājumiem, to redzēt ir tik iedusmojoši, un tad liekas, nu jā, tad ir vērts. Un vai arī, ka daži sāk jau liecināt citiem un stāstīt, vai ilgojas pēc tā un lūdz, un tad stāsta, kā nu ir gājis. Jā, redzēt to izaugsmi un savstarpējo komunikāciju, tas noteikti. Nu, un tad otra lūkšana vajadzība ir par šo tulkošanas procesu, jo, ja reizēm studentiem ir visādi izaicinājumi un grūtības, tad ar tulkošanu ir līdzīgi, kad mums arī likās, ka ļoti strauji tas viss ies un tā, un ka būs mums ļoti daudz tulki, bet arī momentā viņiem tur daudziem sākās uzbrukumi individuālajās cīņās, veselībās, ģimenēs un kur tik vēl nelīdz ar to, tas viss ļoti uzreiz bremzējis un jā, par šo tulkošanas procesu, jo es ticu, ka tik ļoti daudz cilvēki, un man tā pārliecība ir, ka katram draudzes loceklim vai katram, kurš meklē, būtu jābūt iespējai. Vienalga, kāda ir tavs dzīves situācija, ka ja tu to izvirs par prioritāti, tad ka tev ir iespēja. Un šī skola ar šo neklātienes programmu, principā ikvienam, kurš tiešām nopietni nolem, ka viņš grib mācīties, ka viņš grib saprast labāk, ka viņš grib veidot attiecības ar Dievu, šo iespēju arī varēs dot. Neatkarīgi no dzīves apstākļiem, vai tur ir bērni, nav bērni, ir jākopi, kāds varbūt ģimenes loceklis nav jākopi, vai nu vienalga, tā situācija ir tik dažādas, ka varbūt kādam kredīta saistības jāatmaksā un nevar atstāt darbu un doties gadu, piemēram, prom. Nu, ļoti dažādas situācijas. Tad šī skola būtu tā, kas dos to iespēju, un tāpēc arī tas latviskais kurs ir ļoti būtisks, un tā būtu tāda liela lūkšana vajadzība.
Tā izklausās, ka katram studentam tas prasa tādu jaunu organizētību, lai to visu varētu izdarīt, lai to varētu paveikt paralēli ierastajam dzīves ritmam, lai būtu šīs apmēram 12 stundas nedēļā, ko veltīt mācībām, plus droši vien vēl mazliet. Tiešām jābūt tādai labai organizācijai. Es domāju, tas arī būs viens no studentu ieguvumiem.
Jā, viennozīmīgi. Un mēs gan vienmēr sakam, ka tas paņem 4 līdz 5 stundas nedēļā. Nu, tas ir tiem, kam izcila angļu valoda. Tiem, kam nav, tad ir tās 12. Bet nu, tā normāli jau nav, kad tik daudz. Un gribētos, lai kāds varbūt domā, o, es kādreiz gribētu iesaistīties, o, ja ne, 12 stundas pa daudz. Nē, mēs ejam stāv, lai tās būtu 4-5. Bet nu, jā, tiem, kam šobrīd tā angļu valoda ir izaicinājums, tiem tas tā arī ir. Kā tev, jā, Ilze? Es teikšu tā godīgi, ka man viņš sanāk vairāk organizēt, ka nedēļas nogalē. Tas ir ļoti individuāli. Ir cilvēki, kuri katru dienu klausās lekciju, izpildu uzdoto. Manā gadījumā pagaidām vēl tā nesanāk, jo es dienas laikā esmu darbā, un es vispār arī uzskatu, ka šīs lekcijas ir jāklausās mierīgos apstākļos, lai viņas var pilnībā izvērtēt, uzklausīt, izprast. Tas ir Dieva vārds, un tur ir ļoti daudz vērtīgas lietas, un tie ir vienkārši garīgie vitamīni, kas mums ir ļoti nepieciešami, un tāpēc tam ir jāatrod īpašs laiks, varētu pat teikt īpaša vieta. Man parasti tās ir nedēļas nogals, un arī dažreiz nākās paņemt darbā brīvāku pēcpusdienu, lai braukt mājās un jau gatavotos šīm mācībām. Tā kā ar to ir jārēķinās, kad kāds pāris dienas nedēļā vai vienkārši pāris stundas dienā, tas katram individuāli.
Gribu teikt lielu paldies, ka jūs atnācāt un padalījāties. Mēs, kas esam dzīvojuši līdz pirmajai misijas skolai, pirmajam kursam, ar ļoti lielu interesi arī gaidījām šīs ziņas, kā iet otrajam kursam. Un es domāju, ka klausītājs atdzirdēja šo aicinājumu lūgt par misijas skolu, lūgt par audzēkņiem, jo šī būs tiešām tāda mācekļu un Kristus kareivju komanda. Un lai Dievs jūs svētī arī turpmāk.
Paldies!
Paldies!
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt ar mums šajā dienā. Vairāk par mūsu draudzes aktualitātēm varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt īsi pēc pusnakts, bet nākamais izskanēs nākamā sestdien, pulksten 8:00. Tas arī šajā reizē viss. Tiekamies nākamreiz!